Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek 4. dubna a po týdenní pauze v 95. den roku je tu opět monitor. A ten nemůže začít jinak než tím, že upozorní na toho, respektive na tu, která má dnes svátek. A tou je Ivana. Musím říci, že tohle ženské jméno je mi poněkud bližší než jiná, neb je ženskou variantou jména mého. Ale pojďme se na něj podívat poněkud blíže. Ivana je prostým, ale atraktivním jménem, které se hodí pro každou ženu. Má hluboký křesťanský význam a široké kořeny po celé Evropě. Ivana je ženským křestním jménem, mužskou variantou jména je, jak jsem již předeslal, jméno Ivan. Jméno Ivana se vyskytuje také ve zkrácené podobě jako Ivan nebo zdrobněle jako Ivanka, ale pozor, i toto je jedna z oficiálních verzí jména. Mutace Ivanka se pak používá také jako zdomácnělá zdrobnělina, stejně tak i zkrácenina Iva. Jméno Ivana existuje i ve slovenštině, němčině nebo srbochorvačtině. Francouzská podoba jména je Jean, španělská Juana, italská Giovanna a Rusové jméno užívají jako Ivana s dvěma N a Maďaři jako Ivána. Ivana je ženským křestním jménem, které se spolu s jeho mužským protějškem ve jménu Ivan dostalo k nám z ruštiny. Původ jmén je až v hebrejštině, vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý a do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména Joannes. Staroslovanskou podobou jména je Jana a Jan. Jméno Ivana a také zkrácená podoba Iva se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce z jižních států. Nositel jménem Ivana je prý u nás 4234 a tudíž jde o 129. jméno, co se popularity týče, a spolu s Ivanami dnes své jmeniny slaví i Ivanky a vše možné mutace a variace tohoto jména. A nezapomeňme také na další, kteří dnes mají svátek. Jsou to Izidora a Izidor, Mira a Mirka a také Platón. A dnes je také Mezinárodní den proti nášlapným minám a pozor, dnešní den je světovým dnem potkanů. Po probrání a samozřejmě po přání všeho nejlepšího všem před chvílí jmenovaným je na řadě malé historické okénko. 4. dubna se v dějinách stalo následující. Roku 1081 usedá na byzantský trůn Alexios I. Komnenos. Z roku 1147 jsou první historické zprávy o Moskvě. A roku 1325 Jan Lucemburský zakázal v období od zrání vín do Velikonoc nalévat rakouská vína. Učinil tak na ochranu domácích vinařů před jejich zahraniční konkurencí. 4. dubna 1415 Husův přítel Jeroným Pražský přijel do Kostnice. Byl poznán, uvězněn a o rok později upálen. A v roce 1628 4. dubna v Banskobystrickém dole Boží požehnání jeho vrchní střelmistr Gašpar Weindl jako první na světě úspěšně provedl odstřel tvrdých hornin. V roce 1655 na příkaz pražského kardinála Arnošta Hracha byla zázračná soška pražského jezulátka slavnostně opatřena první zlatou korunkou. A 4. dubna 1790 se narodil Jan Jiří Grázl, jihomoravský a rakouský bandita a loupežník. A když už jsme u těch narození, tak roku 1832 se narodil Josef Zítek, to byl český architekt. A do třetice narození roku 1882 se narodil český kubistický malíř Emil Fila. 4. dubna 1945 prezident Edvard Beneš jmenoval na osvobozeném území v Košicích novou vládu v čele se sociálním demokratem Zdeňkem Firlingerem. A dále v tento den převzala sovětská armáda kontrolu nad Maďarskem. A do třetice k tomuto dni začalo gruzínské povstání na Teselu, trvající do 20. května. Šlo o vzpouru praporu sovětských gruzínských vojáků na Teselu proti německým okupantům. Tohoto nizozemského ostrova během druhé světové války. Občas se proto používá termín poslední evropské bitevní pole. Na rok 1947 je datován Hradecký program. Program zemědělské politiky komunistické strany Československa, vyhlášený Juliusem Durišem na manifestaci v Hradci Králové, který vycházel z principu, že půda patří těm, kdo na ní pracují, a požadoval rozšíření pozemkové reformy a likvidaci velkostatků. A dne 4. dubna 1949 byla založena veskrze obraná a mírumilovná organizace, totiž Severoatlantická aliance. No a v roce 1948, 4. dubna, začaly čtyřdenní oslavy 600. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Prezident republiky Edvard Beneš předal představitelům Karlovy univerzity obnovenou zakládací listinu. 4. dubna 1958 došlo k premiéře francouzsko-českého kresleného animovaného filmu režiséra Eduarda Hoffmana a francouzského výtvarníka Jeana Effela Stvoření světa. Komentář namluvil Jan Werich. 4. dubna 1968 byl zavražděn Jamesem Earlem Rayem v motelu v Memphisu ve státě Tennessee Martin Luther King Jr. A o rok později, roku 1969, se na protest proti normalizační politice v Jihlavě upálil Evžen Plocek. V roce 2005, 4. dubna, ministr spravedlnosti Pavel Němec vyhověl žádosti Kataru o vydání prince Hainda bin Abdal Sáního, vazebně stíhaného za pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy mládeže a kuplířství. Jak to s milým princem dopadlo, si nejspíš všichni pamatujete. Ale jen krátce pro připomenutí, protože historická, respektive politická paměť občanů této země je velice krátká. Pavel Němec byl ministrem spravedlnosti v té době už skomírající Unie svobody, této pochybné strany, kterou vygenerovala ODS. Němec se osobně zasazoval o předání Sáního do Kataru. To bylo v rozporu s názorem nejvyšší státní zástupkyně i odborníků ze samotného ministerstva, a nakonec to souviselo i s odvoláním nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové. Němec se proto obrátil na nejvyšší soud České republiky, který jeho postup označil za zákonný. V době svého působení na ministerstvu Němec v Arabských Emirátech pobýval a v roce 2005 tam měl dokonce v Dubaji svatbu. Neber úplatky, zblázníš se z toho. Jak vidno, jsou i tací, kteří se nezblázní, ale napakují se na nich. Ale pozor, okamžitě zapomeňte na to, že toto by se mohlo týkat i případu Pavla Němce už proto, že to bylo za vlády Křišťálově čistého Standy. Vypečeným ministrem spravedlnosti končíme malé historické okénko a protože dnes nemáme žádnou pranostiku, tak přejdeme rovnou k teplotním rekordům vztahujícím se ke 4. dubnu. V roce 1900 naměřili teploměry -5,7 stupně Celsia, zatímco v roce 1953 bylo globální oteplování v plném proudu a teploměry ukázaly rovných 23 stupňů Celsia, samozřejmě plus. Tak to bychom měli na úvod dnešního monitoru vše a spolu s ním se můžeme vydat do mediálního prostoru. Máme na to zhruba 50 minut a začneme takto. Necenzurovaná pravda zpracovala článek z francouzského Résistance Républicaine, tedy v překladu republikánský odboj. Pesimistický průzkum do eurovoleb. Eurohujerské frakce mají drtivou většinu a změna kurzu je nemožná. Možná jste si všimli, že se u nás průzkumy do eurovoleb prakticky nezveřejňují, zatímco k jiným volbám, nyní zejména parlamentním, se objevují neustále. A to i přesto, že tyto volby jsou poměrně daleko. V jiných zemích se průzkumy do eurovoleb objevují v této době neustále, což je však možná dáno i tím, že je tam tradičně účast u voleb do Evropského parlamentu vyšší. Průzkumy mají za cíl podnítit volbu v uvozovkách správných stran či kandidátů. To jsme mohli jasně vidět u nás i na Slovensku o prezidentských volbách. Rok předem u nás vybrali 3 členy Aspenu, kteří byli předvedeni jako jediní možní kandidáti a byli takto od počátku jako favorité odděleni. Tam byla manipulace tak křiklavá, že to ani více nešlo. Totéž se nyní děje na Slovensku, kde byli od začátku představeni jako hlavní favorité 2 eurohujeři. V takových volbách je pak jasné, že vyhraje někdo z těch, kteří jsou průzkumy a médií prezentováni jako favorité. To se může do jisté míry týkat také parlamentních voleb, ale už ne tak eurovoleb, kde se hlasování týká 27 zemí současně. Zda pak mohou průzkumy nějak ovlivnit rozhodování voličů je samozřejmě otázka. Aktuální průzkum každopádně ukazuje, že protibruselské síly oslabují, zatímco eurohujeři v poslední době výrazně posílili. To je alarmující, protože tyto eurovolby jsou velmi důležité, jsou jedinou a také poslední možností, jak zarazit ničivý Green Deal či migrační pakt EU, ale i pokračující vytváření superstátu. Pokud by eurovolby dopadly tak, jak naznačuje průzkum, pak by měla bruselská sebranka volnou ruku k dokončení svých nekalých plánů. V takovém případě si neumím představit do budoucna horší scénář než další setrvání v EU. Jak by tedy vypadaly eurovolby, pokud by se konaly nyní? Největší skupinou zůstává středopravá Evropská lidová strana EPP, za nás kandidují TOP 09, STAN a KDU, která oproti předchozímu výsledku získala 3 křesla a dosáhla 184, což je nejvyšší počet od ledna 2021. Následuje Progresivní aliance socialistů a demokratů, za nás SOCDEM, která ztratila 5 křesel na 135, což je nejnižší úroveň od října 2022. Liberální skupina Obnovit Evropu, ve zkratce RE, za nás ANO, získala v průzkumech 5 křesel navíc a nyní má 87, což z ní činí opět třetí největší skupinu. Dohromady mají tyto 3 strany, které tvoří neformální koalici v Evropském parlamentu, nyní 406 křesel ze 705, což je pohodlná absolutní většina z 5 křeslí více než minulý měsíc. Tyto frakce si dohromady prosadí cokoliv, jak se již mnohokrát ukázalo. Zde je třeba upozornit, že i naši voliči tuto kliku velmi posilují. Většina českých europoslanců z celkových 21 totiž skončí právě ve 2 z těchto 3 silně eurohujerských frakcí. Na pravé straně politického spektra obě skupiny v březnu utrpěly ztráty, přičemž frakce Identita a demokracie, za nás SPD a Trikolora, ztratila 10 křesel na 82, čímž přišla o většinu svých zisků za posledních 6 měsíců. Konzervativní frakce Evropští konzervativci a reformisté, za nás ODS, má nyní 81 křesel, o 2 méně než minulý měsíc. Na levé straně se očekává, že Zelení, Evropská svobodná aliance, za nás Piráti, získá 52 křesel, o 3 více než minulý měsíc. Zatímco Left, za nás Stačilo, by měla získat 47 křesel, o 2 více než v únoru. Neregistrovaní by získali 4 křesla a jsou nyní na 48 a nepřidružené zatím strany by měly získat 4 křesla jako minulý měsíc. Tolik průzkum. Připomínám, že do Evropského parlamentu volíte spíše frakci než politickou stranu, ta je docela nepodstatná. Proč náhle začaly preference jediné frakce, které zásadně proti EU klesat a stoupají frakce probruselské? Důvodů je hned několik. Jednak nyní po celé EU jede veliká antikampaň, která má za cíl dostat alespoň část hlasů od euroskeptiků k eurohujerům. Viditelné je to zejména v Německu, kde se stupňují útoky na AfD, včetně snah ji zakázat. Dále je ve většině evropských zemí vidět tentýž úkaz, který však není nijak neobvyklý. Na protestní straně se najednou začaly objevovat nové strany a uskupení, kam se přelila nemalá část hlasů, které samozřejmě ve finále pomohou eurohujerům, protože tyto strany se do Evropského parlamentu nedostanou. Podobných pidistran je hodně například ve Francii, což může vzhledem k její velikosti a počtu europoslanců zásadně zamíchat kartami. K těmto stranám se totiž přelije poměrně hodně hlasů, které mohly jít k euroskeptikům, kteří mají šanci na zvolení. Ostatně takové rojení malých stran před každými volbami známe i u nás. Totéž sledují po celé Evropě, což naznačuje, že se jedná o záměr. Průzkum tedy ani tak neukazuje skutečný odklon Evropanů od euroskepticismu, ale spíše umně provedenou antikampaň a úspěšný odliv části hlasů mimo Evropský parlament. Tato situace je v současné době velmi alarmující. EU je totalitní uskupení, kterému podobný výsledek voleb jen dodá další kuráž. A nebude se bát třeba i v Green Dealu ještě více přitvrdit. Vlastně už se nemusí ničeho bát. Žádné další eurovolby, jak je známe, nebudou. Za dalších 5 let zde bude superstát pod vedením nevolených, globalisticky dosazených loutek. K podobnému výsledku si pak mohou pogratulovat i ti, kteří se na tom podíleli třeba jen tím, že svým hlasem podpořili škůdce, svůj hlas vyhodili nebo se voleb vůbec nezúčastnili. Na to lze docela dobře navázat komentářem doktora Ivana Davida. Totalita ukrajinského typu. BIS se snaží ovlivnit volby do Evropského parlamentu a snaží se pomoci vládě přeměnit Českou republiku na totalitní stát ukrajinského typu. Cíl je jasný. Máme za zájmy USA bojovat proti Rusku do posledního českého občana. BIS má ambice celounijní, takže také do posledního Maďara, Slováka, Poláka, Rumuna a tak dále. Západu Unie se to zatím netýká. Španěl Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, nám to jasně vysvětlil. Nemůžeme nechat Rusko vyhrát tuto válku. V opačném případě velmi utrpí zájmy Spojených států a Evropy. Není to jen o štědrosti. Nejde o to podporovat Ukrajinu, protože Ukrajince milujeme. Je to v našem vlastním zájmu. A je to také v zájmu Spojených států jako globálního hráče. Jasněji pro každého zabedněnce to říci nemohl. Jde o zájem Spojených států zachovat si postavení první velmoci. Postavení, které je ohroženo. Unijní vazalové v roli nejvyšších představitelů zatím obětují zájmy občanů zemí EU. Nejdříve těch na východě, které si zprivatizovali. Zde si připomeňme jejich západní zvyky. Jako koloniální velmoci po staletí vykrádali zbytek světa. Za své zájmy nechali bojovat jiné a bohatli. Je dobré připomínat Mnichovskou dohodu, totiž zradu Anglie a Francie. Samozřejmě nás podle zvyku zradí kdykoliv znovu. SS divize vazalů z celé Evropy táhly na Rusko, ten Sovětský svaz. Šlo o jeho zdroje jako dnes a mnohokrát předtím. Metodou volby byla genocida. Češi na východ s Hitlerem netáhli, Petr Fiala a spolupracovníci to dnes chtějí napravit a poslat české občany v prvních řadách. Základní narrativ, tedy báchorka, je, že Putin se nezastaví. Co by tu hledal? Suroviny? Těch má víc než dost. Získat by mohl jen velké ztráty. Motivem prý je, že je zlý a má imperiální choutky. Tolik vládou propagovaný narativ. Ale musel by být ještě navíc blbý. Rusové zatím vojensky navštívili západní Evropu dvakrát. Poprvé dobili Paříž, když zdecimovali s pomocí mrazu Napoleonovu armádu, a podruhé, když dobili Berlín po porážce Hitlera. Borel je socialista, to dnes nemá nic společného se sociální spravedlností, je to jen módní převlek. Takzvaná levice, socialisti, zelení a liberálové, dnes podporuje militarizaci, eskalaci válečného konfliktu a samozřejmě likvidaci hospodářství Unie pomocí Green Dealu a budoucí občanskou válku masovou imigrací. V tom jsou skoro zajedno s lidovci, pokud jde o přípravu války, tak v jednom šiku. Občanům v Evropské unii se přestává líbit perspektiva krachujícího průmyslu a zemědělství a chudnutí většiny obyvatel. Nelíbí se jim kriminalita a další problémy přicházející s migrací a už vůbec se jim nechce do války. Propaganda médií hlavního proudu do občanů hustí svoje narrativy horem dolem. Čím dál víc občané vidí rozdíl mezi propagandou a každodenní realitou. Vnímají, že újmy, které cítí, jsou plodem současného systému a proto rostou antisystémové strany. Evropská unie má na potlačování svojí jourovou pro evropské hodnoty v čele s cenzurou a nástupem totality ke zvládnutí nespokojenosti. My antisystémoví jsme nálepkováni jako fašisté nebo nacisté, jenže jsme to naopak my, kdo hájí demokracii proti jimi zaváděné totalitě. Petr Fiala jako mnohokrát usvědčený lhář se na Twitteru nebo X chlubí, odhalili jsme pro ruskou síť. Ne, to BIS se snaží zatáhnout do předvolebního boje. Po volbách do Evropského parlamentu na začátku června by se totiž mohlo stát, že by jejich systém skončil v propadlišti dějin. Čučkař generál Koudelka jako obvykle nepředložil žádné důkazy, jen tvrzení, která by u žádného soudu neobstála. A řada v uvozovkách systémových médií obvinění opakuje. Obvinění jsou směšná, ale postačující pro hloupého povrchního čtenáře zvyklého předem souhlasit s aktuální vrchností. Poslanec německého parlamentu Bistrn prý dostal peníze od jakési ruské agentury. Ano. A kdy? A kolik? A za co? Hluboké mlčení. Zavedli termín proruský pro snahy zabránit eskalaci války a termín proukrajinský pro podporovatele ukrajinského režimu vedoucího válku do posledního Ukrajince a dál. Této agentuře prý poskytli rozhovor Paroubek, Klaus a řada dalších dnes nesystémových politiků. No a? Dopustil se někdo z nich trestného činu? Jakého? Kdy? Ne, tak nás, generále Koudelko, přestaňte obtěžovat. Listina základních práv a svobod jasně říká, že každý má právo vyslovovat své názory a šířit je. Pro následování lidí, kteří nespáchali žádný trestný čin, to je základní znak právě zaváděné totality. Přesně proto byla založena Charta 77. Hanobící články dokonce uvádějí jména politiků, kteří si dovolili se zúčastnit semináře o budoucnosti Evropy. Co je na tom protizákonného? Nic. Tak co je Koudelkovi a Fialovi do toho? Ani se nedivím, že jim to vadí, plánovanou budoucnost Evropy by rádi utajili. Petr Bistroň se, ó, jaká hrůza, zúčastnil konference hnutí Trikolora a považte, mluvil tam. Trikolora je řádně registrované hnutí a Petr Bistroň pobývá v České republice legálně. Co je BISu do toho? Jakým právem sleduje legální aktivity politických stran a snaží se ve veřejnosti vzbudit dojem, že jde o nelegální aktivity. Každý občan má právo činit vše, co není zákonem zakázáno. Naopak orgány státu smějí činit jen to, co jim zákony ukládají. Který zákon ukládá, aby skandalizovat občany, kteří nečiní nic protiprávního? Zatím žádný. Ale 108 v parlamentu a 107 na hradě by rádi takové zákony zavedli. To, abychom se přiblížili jejich ideálu, ukrajinskému režimu, s jeho zákazem politických stran, zákazem médií a pronásledováním všech opozičních hlasů. Proč to dělají? Je to projev slabosti. Nejen nedostatku síly, ale i slabosti ducha. Lidé ve své velké většině chtějí žít s pravdou a sledovat svůj prospěch. vědí, že lež v cizím zájmu je dovede jen k úpadku. Všeho do času. A protože všechno se vším souvisí, tak následují parlamentní listy. Do vysílání ČT prosákla ošklivá věc z Ukrajiny. Česká televize odvysílala šestidílný seriál o historii SS, speciální jednotky nacistického režimu, představované jako nejhlubší dno lidských dějin, ale podle tvůrců německého dokumentu mají v dnešní době své pokračovatele. Díky tomu se na obrazovce ČT hovořilo o ultranacionalistické polovojenské jednotce jménem Pluk Azov, která bojuje, roky už bojuje na Donbase proti místní menšině. Takzvaná německá elita, Vůdcová garda, Černý řád, takto je uváděn německý dokumentární seriál Historie SS, který v únoru a březnu vysílala Česká televize. Závěrečný šestý díl Hon na zločince popisuje další osudy příslušníků komand smrti po pádu Německa. Trestní stíhání, rozsudky a popravy ale podle dokumentaristů neznamenaly konec děsuplného ideologického fanatismu. Kromě působení veteránů, kteří unikli trestu, se myšlenky nadále šířily mezi mladšími generacemi. Někteří veteráni SS jsou oslavováni dodnes. Pravicově extremistické strany jim vzdávají hold jako svědkům ducha doby, kteří mohou své tehdejší názory hlásat před současným publikem, zní v dokumentu. Několik záběrů z německého festivalu Štít a meč, kde několik stovek holých lebek v dresu s číslem 8 a jmenovkou Adolf poslouchá koncert, sledujeme i takové, kteří myšlenkový odkaz SS udržují se zbraní. Pravicové rokové festivaly jsou příhodným náborovým místem například pro Pluk Azov, polovojenskou, dobrovolnickou, ultranacionalistickou jednotku, jejíž příslušníci bojují v ukrajinském konfliktu proti proruským separatistům. V řadách Pluku Azov prý v roce 2017 bojovalo 2500 zahraničních bojovníků, včetně Němců. Jejich poznávacím znamením je symbol vlčí pasti, který nosívali příslušníci dispoziční jednotky SS, zaznělo na samém konci dokumentu, když jsme se přenesli do současnosti. Je třeba dodat, že dokument byl vyroben v roce 2021. Hloupost lidí při používání některých nacistických symbolů zjevně nezná mezí, komentoval to židovský historik profesor Moshe Zimmerman. Vazby mezi současným kyjevským nacionalismem a nacistickou historií přitom na veřejnoprávní obrazovce byly spíše bagatelizovány nebo rovnou popírány. Samotný prapor Azov byl bagatelizován jako zanedbatelná záležitost několika lidí, odpovídající svou velikosti jednomu armádnímu praporu. Nejobvyklejším argumentem bylo, že svastiky a další nacistická symbolika dnes slouží pozitivní myšlence ukrajinského odporu proti ruské invazi. Naopak byly připomínány paralely mezi postupem Hitlerova Německa a dnešní ruskou invazí na Ukrajině, včetně paralely osobnosti německého diktátora s prezidentem Putinem. Na některých sociálních sítích se pro něj ujala zkratka Putler a samotný název Rusko byl v posledních dvou letech často psán se dvěma S. V zemích, kde historické povědomí o druhé světové válce není až tak silné, se potom odehrávaly i takové věci, jako oslavný potlesk pro Jaroslava Hunku, veterána jednotky SS Galicie, které je přičítáno hned několik válečných zločinů na východní frontě. Její aktivity byly v dokumentu ZDF rovněž poměrně obsáhle zmapovány. Veterána druhé světové války, který tehdy bojoval za ukrajinskou nezávislost proti Rusku a dodnes podporuje ukrajinské jednotky, i když je mu už 98 let, vítal jej předseda kanadského parlamentu při projevu Volodymyra Zelenského a pyšně dodal, že tento hrdina je voličem právě v jeho obvodě. A já musím dodat, že ten titulek z parlamentních listů měl spíš znít, kde asi udělali soudruzi v ČT chybu. Jak se tak na to koukám, tak se zase jednou naše pravdomluvná ČT pěkně sekla a vysílala pravdu. Nějak to ta ČT neuhlídala a ta pravda jim tak nějak protekla mezi prsty, anebo jinak. Jako obvykle ČT řekla pravdu, ale jako obvykle ji neřekla celou a některé nehodící se okolnosti zamlčela, například i to, že polovojenské nacionalistické jednotky typu Azov se po Majdanu staly součástí ukrajinské armády a že genocidu ukrajinských Rusů prováděli se souhlasem a podporou ukrajinské vlády. Na druhou stranu je nutno říci, že tenhle seriál je německý a z roku 2021. Ale možná je to také tak, že je to první vlaštovka, po které všichni ti chciválkové a fašisti a nacisti, včetně jejich poskoků, a lhostejno v které zemi už kvičí, tak jako tak vypadá, že brzy budou kňučet permanentně, protože pravda se nedá držet pod zámkem nebo pod pokličkou do nekonečna. Je také pravděpodobné, že už prostitutky a žurnaloteroristi dostali strach z následků svého permanentního lhaní v cizím žoldu. Asi se opravdu něco stalo. V ČT odvysílají něco málo o fašistech na Ukrajině, na novinkách přiznávají totálně rozbitou ukrajinskou infrastrukturu a už žádné, že ze 100 Rusy vystřelených raket jsme jich 130 sestřelili. Možná, a to mě docela zaráží, že v tom má prsty ta ruská síť, kterou slavně odhalil Koudelka a jeho Melody Boys. Takže už se do akce chystá Rakušan se Střížem, kteří nepochybně zbystřili, a protože to bylo z ČT, toho detašovaného pracoviště bruselské propagandistické centrály, tak by za chvíli mohla zaznít ohavná dezinformace, že Ukrajina prohrává, což by mohlo hatit plány těch, jejichž předkům se dílo nepodařilo dokončit. To víte, geny se nedají zapřít. V tomto kontextu si tak nějak myslím, že pokřik sláva Ukrajině je na úrovni zvolání Sieg Heil. A možná, že je to ještě horší. Zvolání Sieg Heil se používalo při slavnostním setkání nacistů, navíc jej pamatují ještě z doby všemožných druhů socialismu, kdy při dojezdu závodu míru na území NDR, v dobách, kdy cíl byl ještě na stadionech, se z amplionů ozvalo Sieg a stadion hromově odpovídal Heil. No a sláva Ukrajině řvali banderovci při vraždění civilistů. A pokud si dobře vzpomínám, tak tričko s nápisem Sláva Ukrajině měl na sobě Lipavský a ještě se tím chlubil. Tak co dodat? Myslím, že takové projevy jsou trestné, ovšem jen v demokracii. Tak co říci na závěr? Tenhle šestý a poslední díl seriálu Historie SS, o kterém je řeč, bude Česká televize, alespoň tak je to v programu, reprízovat na své dvojice zítra 5. dubna od 11.40. Jak nemohu ČT ani cítit, tak tohle věru z celého srdce doporučuji každému zhlédnout. Teď jsme byli na Ukrajině, kde počet obyvatel ubývá. Ovšem někde jejich počet roste. Na vlastní sestře Seznam zpráv jsem si nedávno přečetl, že počet obyvatel Česka, mimochodem to je opravdu odpudivé slovo, je téměř 11 milionů. Všimněte si, že už nepíší Čechů a doufám, že Moravané a Slezané se teď nebudou čertit, neb zcela jistě ví, co mám na mysli, ale obyvatel Česka. Přičemž se narodilo nejméně dětí za posledních 22 let. V loňském roce klesl počet narozených dětí o 11% a rok předtím to samé. Z cirka 110 tisíc dětí za rok 2021 to kleslo na 90 tisíc za rok 2023. To je nepochybně úspěch Fialovy vlády, protože za Babiše to mírně rostlo. Jojo, pěkná čísla, taková povzbuzující a povznášející. Jen mám pocit, že vymřeme po meči i po přeslici, ale bude tu víc lidí. Takže se nabízí otázka, o jaké lidi se počet obyvatel této země rozrostl. Mám tak trochu obavu, abychom v dohledné době neměli těch obyvatel 13 milionů, protože pokud Ukrajina prohraje, což vypadá, jak se zdá, poněkud reálné, neb i ty Seznam zprávy pouští občas takové balónky. Nabízí se tedy otázka, nad čím tady jásají? Že by prudké navýšení porodnosti v důsledku hospodářského růstu a sociálních opatření naší skvělé vlády? To asi těžko. Ale vlastně jo, je to skvělé, samozřejmě z jejich pohledu, protože oni nám chtějí říci, je to skvělé, protože nejsou lidi, ovšem ve skutečnosti myslí, nejsou otroci. Češi nechtějí poslouchat, tak se prostě vymění za někoho jiného. Tomu se vznešeně a odborně říká, aby tomu nikdo nerozuměl. Great replacement. Česky je to teorie náhrady, nebo teorie velké náhrady, či dokonce teorie skvělé náhrady. No ale dle lepšotvorů se jedná o spikleneckou teorii. Už minulý týden na mě vykoukli seznam zprávy s titulkem Kauza obřích podvodů na seniorech. Říkal jsem si, konečně se ledy hnuli a i seznam zprávy začíná psát o té sviňárně, které se dopustila vládnoucí pětikolka, potažmo poslanecká sněmovna, senát, ústavní soud a nakonec agent Pepa na seniorech. Leč chyba lávky. Pokračovalo to, policie stíhá už 13 lidí, což jak vidno je příliš malé číslo na to, kolik gaunerů se pod dříve zmíněnou lumpárnu vůči seniorům dopustilo. Tak jen ve zkratce z té zprávy. Více než tisícovka seniorů často přišla o celoživotní úspory. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu rozšířili obvinění v případě holdingu Ramfin. Trestně stíhají 13 lidí spolupracujících v 18 společnostech. A případ, v němž obvinění lákali klienty starších 50 let na fiktivní investice, dál narůstá. Kriminalisté Národní centrály organizovaného zločinu zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání 13 fyzických osob v součinnosti se skupinou 18 navzájem spolupracujících společností zastřešených pod názvem Ramfin, uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud se prokáže vina, půjde o největší podvody na starých lidech v současné historii Česka. Stíhaným hrozí za závažné podvody a účast v organizované zločinecké skupině až 13 let vězení, 4 z nich jsou trestně stíhaní už od roku 2022. Policisté je stíhají na svobodě a případ dozoruje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Tak tedy, jako obvykle, jsou zase seznam zprávy daleko od pravdy, protože napíší-li, že pokud se prokáže vina, půjde o největší podvody na starých lidech v novodobé historii Česka. Tím jsou skutečně daleko od pravdy, neb největší podvod na seniorech byla takzvaná valorizace důchodů, kterou ta vládní zběř a její pohůnci protlačili a ten kvazi ústavní soud to posvětil. Tak kdo se dopustil většího zločinu? Kufa a spol se svými 340 miliony nebo ta banda, co obrala důchodce o miliardy? A když se na to podíváme dále, tak se vlastně ani tak moc neděje. Prý jim hrozí až 13 let. Takových sametových stíhání u našich ubohých soudů tu byly spousty a nestalo se nic. A tihle jsou stíháni už 2 roky na svobodě, takže tento lidský odpad, v podstatě hnůj, co doposud neutratil či někam si neulil nakradené prachy, tak má stále ještě možnost to udělat. Ještě něco mě napadá v souvislosti s tímhle způsobem stíhání na svobodě. Asi neobrali rodiče pana soudce a vysoce postavených policajtů. Zatím. Jaká škoda. Navíc stíhat je jedna věc, postavit před soud druhá a odsoudit na směšných 13 let věc další. Pro takové zmetky je doživotí málo. Jo, ovšem kdyby se na to dala napasovat pomluva nějakého hrdiného uskupení, nějaké to genocidium, to byste viděli ten fofr. Inu tak, když v téhle zemi průser, tak s co největší škodou na co nejvíce poškozených. Než se to vyšetří, a než. Odvolání stíhá odvolání, tu sejde věkem soudce, tu žalobce, až nakonec začnou umírat poškození. A pachatelé se smějí a smějí a poškozeným zůstanou oči pro pláč. Ale možná, že se na tom napakují exekutoři. A dále si dejme komentář Jindřicha Kulhavého. Tak jak to vlastně je? Údajně jsme dle médií i politiků stále spíše příjemcem peněz EU než plátcem. Pokud by to byla pravda, byli bychom na tom ještě hůře, než tušíme. Ve skutečnosti je zvláštní, že si ještě nikdo fundovaný nesednul ke všem dostupným číslům, nesečetl má dáti dál a neseznámil národ s tím, kde je vlastně skutečnost. Systém Evropské unie je značně nepřehledný a zkreslený. Provoz bruselské centrály musí stát při úrovni platů celého tamního ansámblu stejně jako provoz nějakého menšího státu. Skládáme se na něj my všichni a bylo by zajímavé zjistit, kdo jakým dílem. Z takzvaných evropských peněz jsou hrazeny nejen všechny možné i naprosto překvapivé dotační programy, ale i různé výpomoci mnoha oblastem představovaným nám jako existujícím v jisté nouzi. Ukázkou absurdity byla dlouholetá ekonomická podpora Palestiny a politická Izraele. Přerozdělování peněz v ústředí EU je naprosto účelové a závisí na momentálním směřování celého toho molocha. Úlitby farmaceutickým společnostem, solárním a větrným baronům či jiným zájmovým skupinám musí stát nekřesťanské peníze. Kolik jich musí přitéct ze státních rozpočtů, to si lze jen těžko představit. Dotace z EU jsou velmi často používány na projekty, které nemají se zdravou ekonomikou a konkurenčním prostředím nic společného. Jednotlivé akce poté sice podléhají tvrdé kontrole, nicméně pro úspěšnost uplatnění dotací jsou často nutné mnohé lobbingy. Například stavební firmy jsou vystavené těžko splnitelným podmínkám, kdy jsou vypracované projekty špatné a těžko realizovatelné, ale jejich změny v průběhu staveb jsou nelogicky velmi omezené, a to i když se nijak výrazně nenavyšuje cena. Na kvalitu samotných schválených projektů se raději neptejte a na potřebu improvizovat také ne. O zbytečnosti některých můžeme polemizovat do nekonečna a je s podivem, na co vše lze vyškrábnout pár milionů. Vždyť to platí EU. Bohužel poté peníze chybí úplně jinde. Dle médií nám Brusel vyčítá nedostatečně využívané finance na stavbu nových dálnic a nově nám zakazuje používat tyto peníze na silnice třetí a čtvrté třídy. Netušíme, kam tedy ty prachy mizí, když si uvědomíme stav těchto komunikací. Samotné dálnice mají u nás také podezřele nízkou životnost a pravdou je, že z Polska a Rakouska, o Německu nemluvě, jsou dálniční úseky dovedeny k hranicím dříve než z našeho vnitrozemí. Zdá se, že sabotujeme možnost rychlého přesunu vojsk ze západní Evropy na východ, ale zatím vším je vnímatelná spíše neschopnost než úmysl. Jisté je, že nyní budou sice možná přibývat malinko rychleji dálniční úseky, ale zbytek silnic bude vhodný tak pro traktory. O výhodnosti být součástí EU polemizujeme všichni. Skutečné a neskreslené výsledky hospodaření našeho státu i mezinárodního společenství jsou nedostupné a nelze si udělat představu o tom, co se skutečně děje. Občas se dozvíme, co je z evropských peněz hrazené, ale nesmíme se divit. Většinou se ale nedozvíme vůbec nic. V této situaci nelze mít v EU ani malinký náznak důvěry. Falšují se výsledky jak u nás, tak i v celém společenství. Pokud jsme skutečně stále spíše příjemcem peněz EU, pak je to jedině proto, že náš těžký průmysl přestal existovat, lehký a potravinářský přešel do cizích rukou, zemědělství je utlumováno a politici kradou. Po roce 1989 jsme byli na dobré cestě k jisté obnově zastaralých, ovšem stále dostatečně produkujících technologií. Bohužel jsme z této cesty sešli. Ve skutečnosti jsme žádnou EU ani RVHP nepotřebovali. V mnohém jsme byli soběstační a za suroviny platili prací. Stačilo 35 let drancování státu a jsme zadlužení, nesamostatní a kolonizovaní. Kdysi bychom se bez dotací a potřeby přerozdělovat naše peníze jinde obešli. Nyní prý ne. Tak kdo někdy přinese součty toho, jak se u nás hospodaří? Médiím a slovům politiků o tom, že bez EU existovat nemůžeme, věří jen naprostí hlupáci. Pravdou je, že systém je nastaven tak, aby samostatnost byla co nejtěžší. Evropskými volbami jsme dnes začínali, evropskými volbami dnes skončíme. Je tu komentář Štěpána Chába. Já to nevěděl. Odpuste mi, pane Obersturmführere. Tak naši čučkaři z BIS se pustili na politickou dráhu a snaží se ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu. Obvinili, dle vzorce Mouřenín posloužil, Mouřenín může jít, zcela marginální a neviditelný web Voice of Europe s cílem ovlivnit celou Evropskou unii a zvrátit výsledek voleb na Putinovu stranu. Do toho se nám ozvali moudří hosté pozvaní Českou televizí, kteří pravili, že kritizovat BIS je už samo o sobě proruské a silně podezřelé. Začněme kauzou BIS. BIS oznámila, že web Voice of Europe jel vlivovou akci zacílenou na politiky, korumpoval je a přikláněl je na temnou stranu síly. A to za pomoci úplatků, tvrdí Pavlačová drbna Koudelka, druhdy plukovník, dnes s rukou rozvědčíka po hříchu generál. Braní úplatků všichni popřeli, nikdo nebyl za jejich braní vzat do vazby ani nechytil trestní oznámení. Mediální obvinění chytili od Koudelky bývalý prezident Klaus, bývalý poslanec Cyril Svoboda, demonstrující opoziční Krajichl nebo například poslanec německé AFD Petr Bistroň, který byl obviněn, opět pouze mediálně, tedy bez nutnosti předložit důkazy, z braní úplatků od zmíněného až děsivě nebezpečného webu. Petr Fiala, geroj našich dní, na sociálních sítích oznámil, že s webem Voice of Europe je útrum. Stejně jako já se tedy nikdo nemůže kouknout, co nás tak ohrožovalo. Fiala spolu s Koudelkou, jako ti praví Čuk a Gek, odhalili ruské podhoubí a rozmetali ho na kusy. Do toho pro pobavení lidu se rozvědčík na Hradě proletěl po vzoru Vladimíra Putina letadlem, aby ukázal, že i on je gerojem našich dní a srdcí, což je něco jako zvířátko nakonec v televizních zprávách. Označit přímo za poetickou se dá odpověď bývalého poslance Cyrila Svobody na otázku, jak mohl poskytnout rozhovor tak toxickému webu, jako byl Voice of Europe. Jak se mohl vědět, že to bude bezpečnostní hrozba? V době, kdy jsem poskytl rozhovor, nebyli na žádném seznamu. Teď bych rozhovor neposkytl, ale nebyli na žádném seznamu, když jsem ho poskytl. Svoboda ubezpečil veřejnost, že od webu žádnou platbu nepřijal. Ale všimněme si toho neuvěřitelného strachu ve slovech Svobody. Jak se mohl vědět, pane vyšetřovateli, že to bude bezpečnostní hrozba, zní v odpovědi. Nebyli na žádném seznamu, pane Obersturmführere. To splynulo ze rtů Cyrila Svobody místo sebevědomé odpovědi člověka, žijícího ve svobodné demokratické společnosti, která by měla znít nějak takto. Nestojíte mi s tím kádrováním za odpověď, bolševiku totalitářský. Teď otázka. Jak přesně se ovlivnila politika v Evropské unii, když určití politici z víceméně konzervativního politického spektra měli k dispozici o jeden mediální server víc? Navíc server, který byl prakticky neviditelný, nefiguroval v žebříčcích nejčtenějších a běžný člověk na něj tedy ani nenarazil. Přiznávám, že jsem o něm od čučkařů slyšel prvně. A jaký dopad může mít ono šokující odhalení našich čučkařů a následné tajtrlíkovské gesto našeho nejvyššího z Fialů na volby do Evropského parlamentu? Všimněme si té nádherné manipulace. Zavřen server financovaný Ruskem. Nepopírám vůbec, jestli byl placen, když to ti čučkaři říkají, ale hnojomet se okamžitě obrátil proti politikům, kteří mu dali rozhovor. A ten poskytli bez vědomí toho, že je placen Ruskem. prostě další ze stovky serverů, který dává prostor pro propagaci Politikova smýšlení. Jenže noslidi čučkařů začnou zpětně, zdůrazňují zpětně kádrovat své politické oponenty. A to za něco, o čem neměli ani nemohli mít potuchy. Klaus poskytl rozhovor a ten dezolát Reichl a dezolátka Majerová z Trikolory, která teď peče z SPD, Tomia Okamury. Ti všichni se teď mají omlouvat jako Cyril Svoboda. Sypu si popel, pane Obersturmführer. Za to, že jsou kádrovaní kádrováky novobolševismu. Za to, jakou politiku zastávají. Není protiputinovské, proruské ani dezinformační. To je sakra součást svobodné společnosti při zápolení politických stran. A to, že Putin nosí boty, neznamená, že všichni ostatní se musíme zout, abychom nebyli jako Putin. To je prostě dezinformační manipulace non plus ultra. A právě tu předvádí čučkaři ve spolupráci s vládními politiky a s přátelenými médii. Práci tajných služeb přetvořili na politický souboj na prosté chucpe. Ale obraťme se na Českou televizi a její pečlivě vybrané hosty. Do útrop Kavčí hor zavítali bezpečnostní analytik Otakar Foltín a začal hovořit. Bude to dlouhý citát, protože z jeho myšlenkového průvanu ve veřejnoprávní televizi se nesmí vynechat jediné slovo. Rusko se snaží vyvolat dojem, že nic není pravda. To znamená, pokud nebudete věřit základním hodnotám, na kterých stojí váš stát, nebudete věřit svým vlastním institucím, budete spochybňovat například své vlastní tajné služby a nechci sahat do svědomí některým bývalým ústavním činitelům, tak pokud tímto způsobem znevěrohodňujete svůj vlastní stát a své vlastní bezpečnostní složky, tak samozřejmě děláte přesně to, co ty ruské tajné služby chtějí. To znamená první markant, který vám řekne, pravděpodobně je to ruská propaganda, je zpochybňování samotné existence pravdy. Druhé, co může být velmi návodné, tak je hra na emoce. To znamená vyvolávání něčeho, co vás vyděsí nebo naštve. To jsou nejrychlejší emoce, které samozřejmě zejména v prostředí algoritmu sociálních sítí fungují velmi dobře. To znamená, pokud mě něco opravdu na první dobrou vytočí, anebo ve mně vyvolává strach, velmi pravděpodobně někdo tyto emoce zneužívá. Pak samozřejmě je potřeba si uvědomit to, že dobrá dezinformace není založena primárně na očividné lži, ale namixována je s něčím, co má reálný základ, a teprve k tomu následně připojíte nějakou lež. A úplně poslední znak je velmi typický tím, co třeba bylo, jestli si pamatujete sestřelení holandského letadla MH17, tak jenom během prvního měsíce Rusko vypustilo 30 různých verzí toho, co se stalo. To znamená úplné zamlžení reality. Mimochodem, velmi obdobně to dělají teď v případě teroristického útoku v Moskvě. Sdělil bezpečnostní analytik Otakar Foltín v České televizi. Co z toho plyne? Pochybovat? Nesmí se. Jakmile přijdou pochyby, je člověk na dobré cestě stát se Putinovým přisluhovačem. Spochybňovat naše čučkaře? Já to udělal, teď jsem nakoukl na účet a žádné Putinovy rubly jsem tam nenašel. Sakra, já mu tu propagandu pochyb dělám zadarmo. No nejsem já blbec. Přesto je záhodno se přinejmenším pozastavit a ptát se, jak je možné, že se česká tajná služba pustila do politického boje za jednu stranu pětikoaličních hodnot, když má být ze zákona apolitická. Nestranit, ale hledět na ten šlendrián ohrožující republiku padni komu padni. Vychází z poučení pana bezpečnostního analytika, můžeme zkonstatovat, že hněv, který v člověku vyvolává politika vlády Petra Fialy, je toxický. 17% důvěry, kterou se Fialova vláda pyšní, říká jediné. Těch 83% občanů, kteří vládě dle průzkumu nevěří, je na dobré cestě sloužit Putinově říši, protože mají pochyby o správnosti Fialovy politiky a pohled na jejich práci v nich nutně vzbuzuje celou škálu emocí, povětšinou negativních. a jakmile se něco takového děje, je člověk na dobré cestě stát se příjemcem úplatků Putinovy diverzní skupiny. Není to popírání veškeré demokracie, na kterou si tu stále hrajeme? Nepopírá to i samotnou soutěž politických stran? A pozor, jen co bezpečnostní analytik pohovořil o dezinformacích a jak je rozeznat, sám se do dezinformování pustil. Bez faktů, bez opěrky v realitě, jen dohady předpokládané jako fakta. Rozdíl v případě tohoto posledního přeletu té ruské rakety spočívá v tom, že všechno nasvědčuje tomu, že to nebyla navigační chyba nebo technický omyl. Samozřejmě je velmi těžké takovéto tvrzení forenzně prokázat, nicméně na rozdíl od těch předchozích případů, kdy se mohlo jednat o následek rušení v případě samotného sestřelení na ukrajinské straně a podobně, v tomto případě se zdá, že to byla provokace. Vyvolával Foltýn v České televizi strach a hněv. Tedy ony toxické emoce, které lze při dobré analytikově vůli označit za lahodící Putinově dezinformační politice. Je to, co říká, možné, ale jistě, bezpečnostní analytik ukázal pochyby o tom, že raketa nad Polskem byla technická chyba a míní, že to byl záměr. Pochyby, pochyby. Jenže ty správné, pochybovat správně se může, pochybovat špatně se nemůže. Jsem přesvědčen, že bys se pokusila zatáhnout do voleb do Evropského parlamentu, aby zajistila neliberálním progresivistům pokračování v destrukci Evropy. To jsou ty špatné pochyby. Žel, brzy se budu po vzoru Cyrila Svobody třást strachem a volat: já to nevěděl, já to nevěděl, odpuste mi, pane Obersturmführere. Ale nezůstaneme jen u bezpečnostního analytika Foltýna. Nakoukneme do kuchyně i příteli po boku Petru Kolářovi. Ten, kde jinde než v České televizi, vysvětlil, že se na nás neřítí cenzura, ale je potřeba pochytat diverzní skupinu nepřátel působících na našem území. Cenzura je v případě, že omezujete svobodu slova. Tady si myslím, že nejde o omezení svobody slova, ale o identifikaci diverzní skupiny, která má úkol umět s lidmi manipulovat a získávat je pro ruské zájmy, pravil pro ČT Petr Kolář, přítel po boku a loutkovodič našeho rozvědčíka. Co je diverzní skupina? Jsem já součástí diverzní skupiny, když kritizuju BIS, pětikoalici, směřování EU, Green Deal, Koláře s Foltýnem, Českou televizi? A není to blbost? Vždyť jen uplatňuju nescizitelné právo občana svobodné společnosti nesouhlasit a kritizovat. A zdá se, že nová doba takové právo svobodné společnosti začne označovat za diverzní a bude volat potom, aby bylo omezené. Víte co, pane Foltýne, Koudelko, Fialo, Koláři, Pavle? Jděte s tím do prdele. Já do toho vašeho nově vybroušeného a líbivě nalakovaného bolševismu nechci. To vy jste diverzní skupina, která ničí a likviduje svobodu České republiky. Jděte domů, nastavte ruce, nechte si přes ně dát od rodičů proutkem a pak pár dní klečet na hrachu. Pro ty vaše mocensko-vlivové choutky nesmíte zničit svobodu země. Děláte to s úspěchem, ale na hrachu by vám to slušelo mnohem víc. A co je nejhorší? Mám takový neurčitý, tísnivý pocit, že jsem tímto textem a nejen tímto překročil jistou nepsanou hranici a dostal se potenciálně na seznam s diverzní skupinou. A že mě může kdykoliv někdo z Koudelkova klanu nových bolševiků začít zkoumat a řešit. A to je přece strašně špatně. Tohle není svobodná společnost. Není. A to je pro dnešek úplně vše. Mám takový pocit, že ta hodina byla hrozně krátká. Nezbývá, než příště pokračovat. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.